Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes mediální expert profesor Jan Jirák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Nový hráč na mediálním trhu, otevírání vysokých škol, distanční vyučování, rovný přístup ke vzdělání a měnící se prestiž některých profesí. Tak to jsou témata, která bychom rádi v následující necelé půl hodině probrali. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Za pár dní se má spustit ostré vysílání CNN Prima News, nejenom pouhá televize, ale má to být digitální zpravodajská platforma. Co o ní zatím víme?
No tak zatím asi víme to, že vznikala trošku asi složitější cestou, protože to ohlášení, kdy vlastně začne, se po různu posouvalo, ale také o ní víme, že je to ambiciozní snaha nabídnout českým divákům zpravodajský kanál plus ten servis, který se k tomu dneska běžně dělá na internetu, což může být docela jaksi zajímavé zvednutí prachu v tom českém prostředí, protože tady zatím úspěšně operuje jenom jeden zpravodajský kanál a já myslím, že trocha konkurence v téhle oblasti nemůže škodit.
Když jste se zmínil o ambicích, zpravodajství televize Prima, ale se standardy CNN, tak to lapidárně charakterizoval ten cíl ředitel Primy Marek Singer. Věříte, že si program najde dost stálých diváků?
Já bych to nevylučoval, já myslím, že ona je otázka, co je dost v tomhle případě, ale myslím, že by to mohlo být úspěšné ta reklamní nebo sebepropagační formule s těmi standardy CNN, to je asi potřeba přece jenom brát trošku s rezervou. Zpravodajství, ať už televizní nebo jiné, je vždycky kulturně zakotvené a Česká republika nejsou Spojené státy, je to jiný kulturní prostor a jiné kulturní klima. A jak já předpokládám, že i tuhle nutnost uvažovat o specifikách berou ti, kteří to připravují v potaz.
A není to tak, že českého diváka zajímá zejména to, co se děje u nás, ne tolik v zahraničí?
Možná, že teď teda to řeknu trošku odvážně, ale možná, že tohle je iluze, které z určité pohodlnosti podléhají samotní pracovníci zpravodajských médií. Ono je přece jenom jednodušší a pohodlnější nabízet zprávy z domova, ale nemějme pocit, že by nutně muselo být fakt, že to je spojení České televize s CNN, nutně muselo vést k tomu, že tam bude jenom zahraniční zpravodajství. Tam jde spíš asi o určité, řekněme, obsahové a technické a vůbec produkční postupy, které se od CNN, které lze použít.
A bude mít ten nový kanál podle vás dost kvalitních zkušených novinářů?
To myslím, že bude zkouška ohněm pro Českou novinářskou obec. Z otevřených zdrojů víme, že tedy se tam sešla nějaká zhruba stovka novinářů. To je docela, promiňte mi ten živočišný výraz, to je docela hezká líheň, z které by se mohly nějaké osobnosti vyprofilovat, když pro to budou mít prostor a konec konců tu scénu českou zpravodajskou obohatit.
On ten mediální trh v Česku je maličký. Komu může být CNN Prima News hlavně konkurencí?
A tak tam je asi ten klíčový protihráč je ČT24. Zatím jediná života schopná zpravodajsko-publicistická stanice, kterou mají čeští diváci k dispozici, včetně servisu na internetu. Jestli tuhle v dobrém slova smyslu zavedenou značku dokáže tam Prima CNN trochu znejistit, tak to nakonec může být docela obohacující.
A jak se díváte na to, jak v době koronakrize plní svou funkci právě veřejné služby, myslím, Česká televize a Český rozhlas?
Já myslím, že se opakuje scénář, který jsme zažili už dřív, například při povodních, jakmile je kolem nás nějaká složitá situace, v které se potřebujeme orientovat, tak značná část diváků a posluchačů si vzpomene na to, že tady je rozhlas veřejné služby a že tady je televize veřejné služby a uchylují se k ním jako k, řekněme, spolehlivému zdroji informací. A já myslím, že jak Český rozhlas, tak Česká televize se v tomhle ohledu chovají úměrně té společenské roli, kterou jim společnost přisuzuje, to jest jsou nám dle svých možností průvodcem v té situaci, v které se těžko orientujeme. Je pochopitelně otázka proporce, jestli to zpravodajství a publicistika, diskusní pořady, které k tomu jsou, jestli už tak toho není mnoho, ale zatím myslím, že tu roli zvládají oba ty subjekty, jak Český rozhlas, tak Česká televize na velmi slušné úrovni.
Jinými slovy, posílilo se podle vás postavení médií veřejné služby díky vyšší důvěře diváků, posluchačů a čtenářů a díky vysoké sledovanosti?
Já to řeknu opatrněji. Nevím, jestli se posílila důvěra, ale můžeme to interpretovat jako, že se potvrdila důvěra. Prostě jakmile je zlé, tak se uchylujeme právě k těmhle dvěma médiím. Vzpomeneme si na to, že jsou spolehlivá. Myslím si, že nastane-li to, čemu se říká návrat do normálu, tak je možné, že zase se část těch diváků a posluchačů rozprchne ke svým zábavním kanálům a budou si
dělat. A to jsem se chtěl zeptat, až toto nastane, až se krize přežene, pandemie bude minulostí, rouška retromodním doplňkem. Co by média veřejné služby podle vašeho soudu měla udělat, aby si tu vysokou sledovanost pokud možno udržela?
Já nevím, jestli je skutečně nutná, aby si ji udržela. Já myslím, že tohleto cvičení zvané pandemie je vlastně docela dobrý test toho postavení těchto dvou médií v české společnosti. To jest, je-li něco špatně, potřebujeme se orientovat, víme, že tahle média máme, víme, že jsou k dispozici a že to umí, ale není nejmenší důvod, aby takhle vysoký zájem se za každou cenu snažila udržet i v dobách mimo nějaké kritické situace.
A urychlí podle vás to, co se teď děje, nějaké procesy v mediální sféře, jako se třeba akceleruje používání bezkontaktních plateb a internetové bankovnictví, jestli se třeba podobně, jestli si odvykneme listovat novinami nebo časopisy a budeme je raději stahovat ve větší míře?
Tohle je velmi obtížná otázka. Naprosto intuitivně myslím, že tahle krize urychluje a bude urychlovat postupný, možná teď už docela překotný, ústup těch tištěných papírových médií ze scény, to jest to listování a kupování v trafice, to se začne pomalu stávat minulostí, ten počet čtenářů řady titulů bude klesat pod kritickou hladinu, inzerenti se od nich odkloní, odklánějí konec konců. A tohle všechno povede asi k tomu, že papírová média, skutečně papírová, tedy tak ta lapidárně řečeno, tato vemou rychleji, než jsme si mysleli.
No. A jak se v té souvislosti, a teď mluvím zase o té koronakrizi, díváte u těch elektronických forem, u soukromých titulů, na ten placený obsah? Je jeho spoplatnění nevyhnutelné?
Asi není nevyhnutelné, ale tohle je daleko komplikovanější otázka, která vlastně se týká toho, jak vůbec se mají média v té postpapírové době financovat. Zdá se, že to, co se zažilo za během 20. století jako model financování, to jest reklama, tak to se nepodařilo úplně přesunout do toho internetového prostředí a teď nikdo neví, co s tím.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hostem pořadu, jak to vidí dnes mediální analytik profesor Jan Jirák. Změnil se nějak váš životní rytmus v poslední 6 týdnech?
No musím říct, že dost výrazně. Že tu dobu, kterou strávím před tu obrazovku počítače a strávím ji tím, že se snažím nabízet studentům ať už informace, přednášky, konzultace, cokoliv, tak ten čas narostl. Dospěl jsem k některým takovým jako svým soukromým závěrům. Kudy chodím, tudy tvrdím, že home office je protimluv. Protože buď je něco home, domov, anebo je to office, kancelář, ale může to být obojí najednou.
Nejde to podle vás dohromady?
Moc ne. A kromě toho mám pocit, že něco tak těžkopádného a neobratného, jako je internetová komunikace, už jsem dlouho nezažil. Všechno trvá podstatně déle. Čili já myslím, že ten odpověď na tu otázku. Život se změnil a stal se namáhavějším.
A jak je to s nástupem vysokoškoláků zpět do běžného režimu?
No, teď to vypadá tak, že v takovém tom oboru, jako dělám já, kde tady nejsou laboratoře a praktická cvičení, tak mohou probíhat konzultace v omezeném počtu studentů. To jest, mohu se scházet, myslím, že s 5 studenty, ale i tak školy, ty obě, na kterých působím, tak doporučuji, aby se pokud možno všechno odehrávalo distančně, to jest přes internet, nejrůznějšími nástroji, od Skypeu po e-mail, ale jako ty školy, myslím, že docela rozumně se snaží o to, aby dávali najevo, že bezpečnost je nejdůležitější. Lámat se to začne až někdy v půlce června, kdy začnou první kola státnic a tam teda nutně dojde k fyzickému kontaktu, přiblížení mezi studenty a pedagogy.
Teď možná trošku odbočím, ale ono to souvisí, jak vidíte, nebo jak se díváte na projekt České televize Učitelka.
Tak já pokud jsem správně informován, tak to byl projekt, který vlastně už byl připravovaný nějaký čas, jenom ta situace urychlila jeho spuštění. Já myslím, že to je docela rozumný návrat k tomu, co podle mého soudu televize veřejné služby přísluší, a to je její vzdělávací funkce. Trošku, ale to asi, to, co teď řeknu, asi je známka mého staromilství, ale trošku mě snad unavuje, nebo co by bylo správné slovo, ta neustálá snaha být při tom vzdělávání pokud možno co nejvíc zábavní. Tam až někdy křečovitá jako snaha o ten entertainment, o tu zábavu. Tam myslím, že zbytečně oslabuje fakt, že se jedná o náhradu školy a tudíž náhradu vzdělávání.
Když jsme té náhrady, neukazuje se, že spousta pozitivních zkušeností z distančního vyučování, navzdory tomu, co jste říkal, že je to těžkopádné někdy, že by se hodilo zachovat i v tom běžném, chce se říct, normálním životě?
To se pořád točíme kolem té otázky, co do budoucna bude normální. Možná, že nás vývoj situace přinutí k tomu, aby se víc prvky distančního toho vzdělávání na dálku, aby se víc uplatňovaly. Já si nejsem jist, že je to trend, který bych za sebe vítal s otevřenou náručí, spíš naopak.
A proč? Právě pro tu těžkopádnost?
Ta těžkopádnost hraje roli, ale myslím si, že ta koronakrize mimo jiné nám dovolila připomenout si známý fakt, a totiž skutečnost, že reálný kontakt mezi lidmi je nenahraditelný. A člověka tohle poznání tu tam jukne v nejrůznějších situacích. Zaznamenal jsem případ vysokého manažera významné české firmy, který si stěžoval, že po videokonferenci se hůř vyjednávají nepříjemná jednání, prostě protože člověk nevidí dostatečně zblízka toho druhého a nemůže reagovat na jeho neverbální projevy. Jako ta komunikace je pohodlná v mnoha směrech, únavná v mnoha směrech, ale je ochuzující.
No a pak je tady ještě jeden aspekt, že se vlastně zřejmě rozevírají nůžky mezi možnostmi dětí z těch sociálně silnějších a slabších rodin. Nebo jak to vidíte vy?
To asi ano. Navíc bychom asi si měli připomínat, že mít připojení k internetu není povinnost. Čili, že když se rodiče rozhodnou, že téhle věci chtějí svého potomka uchránit, tak je nelze nutit k tomu, aby to dělali. Já mám pocit, že je to Finsko, myslím, země, která jako první do ústavy vložila právo na připojení k internetu jako jedno z občanských práv svých občanů. To je asi krok, který by musel nastat na to, abychom opravdu mohli říct dobře, jsme připraveni na to, aby skutečně část vzdělání přešla do té digitální podoby.
V čem by se podle vás tady mělo vzdělávání na, řekněme, základním stupni u nás změnit?
Já nejsem odborník na základní školství, ale asi by se měl podporovat trend, který vede od té frontální výuky, která v našem prostředí byla tradiční, to je ten učitel na stupínku, k nejrůznějším formám skupinových prací, samostatných prací a podobně. A já, pokud mám správné informace, tak myslím, že se to děje v podstatě ve velkém, že velká řada škol tímhle způsobem jde, nebo touhle cestou jde.
Ekonom Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, v Hospodářských novinách vyzývá k co nejdřívějšímu návratu dětí do škol. Jako vzor uvádí Německo, kde už se učí, a Rakousko, kde začnou s výukou 18. května. Jako jeden z argumentů uvádí, že dětem chybí interakce. Co si o tom myslíte, vy souhlasíte?
Myslím, že ano, když mluvím s rodiči, říkat v okolí svého bydliště, tak ten opakující se argument je, už jsem z toho unavený. Už se to s těmi dětmi nedá vydržet, synovi se stýská po spolužácích a tak podobně. Já myslím, že to, čemu se lidově říká ponorka, zase v těch rodinách nutně musí projevit, a z tohohle pohledu je asi ten argument logický a přijatelný, ale stojí proti němu pochopitelně argument bezpečnostní. No, tam ta rizika tam asi jsou a je otázka, co převážím.
No a jak zabránit tomu, aby už zmíněným dětem s horším zázemím, jak to formuloval právě Miroslav Singer, neujel vlak, nezameškali příliš, což by je už teď mohlo odsoudit vlastně do pozice outsiderů na pracovním trhu, protože každým dnem vlastně jim ten vlak svým způsobem ujíždí.
Ale teď mě utlučou všichni učitelé, ale já myslím, že takový problém, aby se projevil každý zameškaný den, to zase není.
No ale už to je pár týdnů, je to 6., 7. týden, tuším. A vypadá to, že ještě pár týdnů ty děti budou doma.
Pořád si myslím, že to je něco, co se dá vyrovnat, co se dá dohnat. Asi by to žádalo nějaké zásahy tedy ze strany státu, podporu i finanční, asistentů výuky a podobně, ale myslím si, že to jde.
Říká mediální odborník profesor Jan Jirák.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Rodiče na tom takzvaném home office, kteří jsou nuceni se s dětmi učit víc než dřív, možná zpětně docení roli pedagogů. Myslíte, že může mít ta pandemie a ta vládní opatření i takový důsledek, že si začneme vážit některých profesí? Nebo je doceníme takhle?
Tak já myslím, že u řady profesí to docenění se děje jaksi průběžně. Jsou ta veřejná poděkování nejrůznějším profesím v první linii. Nevím, jestli se to dotkne učitelů, docela bych jim nebo nám to přál. Myslím, že jsme si uvědomili některé věci, které jsou docela zajímavé. Například nám asi už došlo, jak důležité postavení v našem životě má holič a kadeřník. Posluchači nás nevidí, ale na nás obou je vidět, že to postrádáme. Takže tohle myslím, že jako nastane. Já myslím, že těch přehodnocení nebo částečních přehodnocení, s nimiž z té koronakrize vyjdeme, bude víc.
Mimochodem, já teď úplně odbočím, ale když jste mluvil o té distanci, tak my teď sedíme každý v jiném studiu, taky z bezpečnostních důvodů. Nemusíme sice mít roušku, ale všude je tady dezinfekce, díváme se na sebe přes obrazovku. Je to pro vás obtížnější vést rozhovor tímto způsobem v rádiu?
Je to složitější, dokonce i s prostě technických důvodů, jenom abychom to posluchačům přiblížili. My se vidíme na obrazovce a jsme snímáni kamerou. Takže v okamžiku, kdy chci vidět moderátora, nemůžu se dívat do kamery, tudíž my fakticky nemáme oční kontakt.
Jo, to je pravda, chybí to. Na druhou stranu, příště bychom to možná mohli zkusit i z domova. Ale ještě k těm profesím. Myslíte, že to vydrží, že třeba společnost opravdu nějakým způsobem změní žebříček hodnot v tom smyslu, že ocení prestiž nebo že se zvýší prestiž některých těch povolání, které jsme podceňovali? On to je třeba uklízečka.
Obávám se, v tomhle tom jsem skeptický, obávám se, že součástí té snahy vrátit se do toho takzvaného normálu, a pořád nevíme, co to bude, tak, že bude i určitá podvědomá snaha tuhle zkušenost vytěsnit a ta prestiž se podle mého soudu neudrží.
Včera se objevila zpráva, že se Velkou Británii rychle šíří vážné onemocnění malých dětí, dosud neznámého původu, které může souviset s nemocí COVID-19. Takže vlastně vůbec nevíme, co nás čeká. Budeme si muset zvyknout na tenhle ten prvek nejistoty v našich životech, že už se nám napříště bude mnohem hůř plánovat, protože zkrátka toho víme příliš málo?
No tak to, že toho víme málo, to je asi jedno z největších poučení, které nám tahle krize přinesla. Konec konců za posledních 7 týdnů jsme byli z domova i ze světa vystaveni tak obrovskému množství protichůdných a protiřečících si informací, sdělení, instrukcí, návodů a všeho možného, že konec konců asi hlavní závěr, který si člověk pro sebe udělá, je to, že řečeno s cenovanem nevíme nic, ale víme, že to víme.
Jak hledat tu rovnováhu, aby na jednu stranu člověk si nenechal zbytečně vyděsit, nepanikařil, a na druhou stranu, aby nepodceňoval ta rizika?
Já myslím, že to pole mezi nepodceňováním a panikařením je dost široké. Ty extrémy jedné nebo druhé strany jsou konec konců poměrně úzké, ale asi je potřeba si zvyknout na některé i třeba všední věci. Myslím, že do budoucna dojde například k razantnímu omezení podávání ruky.
Co to nahradí? Takový ten loket? Jak se
Já myslím, že ne, že prostě to prostě bezkontaktní pozdravy, větší důraz, větší význam úsměvu a tak podobně.
A možná respektování toho osobního...
Té osobní zóny.
Té zóny, což není nepříjemné, když to ostatní respektují. Ještě připomenu, že zítra máme pálení čarodějnic, pozítří 1. máj. Takže myslíte, že se budeme muset obejít bez tradičních vart, bez těch májek a taky bez průvodu a pochodu?
Já myslím, že by to nemělo být nic tak problematického. Jedná se konec konců zatím o jeden rok. Já mám pocit, že trošku se dostáváme do situace, kdy jako by nám bylo líto, že, abych použil vaše slova, že se máme bez něčeho obejít. Že se máme obejít bez...
Já se tam, promiňte, že vám skáču do řeči, protože jsou to jakoby tradice, zvyk.
Ale proti tradici může stát nějaká rozumná, rozumová, racionální úvaha, která přistoupí na to, že přece jenom ta věc je příliš živá, shromáždit se u varty, jak bývá zvykem otevřít soudek nebo něco, všichni jsme to v nějaké fázi zažili, výrazně zvyšuje rizikovost jednání a myslím, že umět si říct, že se bez něčeho jednou obejdeme, že je asi docela dobrá zkušenost, kterou bychom měli spíš podporovat, než být proti ní.
O to více tady můžeme těšit na to, co snad přijde za rok. Takže jediné, co zbyde, tak to by mohl být ten polibek pod rozkvetlou třešní, tedy muž se ženou, ale asi s rouškou zřejmě.
S rouškou a asi zřejmě jenom mezi partnery a rodinnými příslušníky. Myslím, že prostě pro nějaký čas je nám ten distanc souzený.
Takže i v těch alejích budeme dodržovat nějaké rozestupy. To byl mediální odborník profesor Jan Jirák. Děkuji vám za rozhovor. Buďte zdrav.
Vám přeju také hezké zdraví, jakož i posluchačům Českého rozhlasu. Naschledanou.
To byl tedy pořad Jak to vidí profesor Jan Jirák. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.